Všechny vás srdečně vítám v dnešní biblické hodině. Zahajme ji společnou písní 97. Před Ježíšem se koste již neb králem všeho jest. Píseň 97. Před modlitbou čtu z proroka Izajáše ze 49. kapitoly. Ty jsi můj služebník, Izrael, v tobě se oslavím. Nestačí, abys byl mým služebníkem, který má pozvednout Jákobovi kmeny a přivést zpátky ty z Izraele, kdo byli ušetřeni. Dal jsem tě za světlo pro národům, abys byl spása má dokončin země. Spatří tě králové a povstanou a velmožové se skloní kvůli Hospodinu, který je věrný, kvůli svatému Izraele, který tě vyvolil. Povstaňme k modlitbě. Nebeský Otče, ty jsi měl vždycky na mysli nejenom svůj lid, který jsi vyvolil, aby byl tvým světlem na tomto světě. Ty jsi měl na mysli celý svět, každého člověka. A tak děkujeme za to, že ve chvíli, kdy tvůj vyvolený lid selhal v té roli, v tom úkolu, který jsi mu dal, že jsi poslal svého syna, Pána Ježíše Krista, aby on dokončil to veliké dílo spásy až do končin země. My jsme ovocem tohoto tvého zájmu, My sme ovocem spásneho díla Pána Ježíše Krista. Děkujeme za to, že jsi s nás, kteří jsme nepatřili ke tvému lidu, že jsi s nás přitáhl k sobě, že jsi nám prokázal a prokazuješ svou lásku. Tak děkujeme za to, že smíme žít ve tvém synu, v Pánu Ježíši Kristu a v něm ty jsi naším otcem. Proto i dnes budeme číst tvé slovo. Chceme v něm prožít tvoji blízkost a tvé směřování do našeho života. Prosíme, dej, ať se dnes s tebou setkáme. A prosíme nejenom za nás, prosíme za ty, kteří nejsou s námi, máme na mysli nemocné, máme na mysli ty, kteří mají všelijaké povinnosti. Věříme, že ty jsi s těmi, kteří se tebe bojí. Amen. Můžete se posadit. Minulou biblickou hodinu jsme vstoupili do biblického příběhu Neizraelce, syrského velitele Namána. To, co v tomto příběhu zřetelně vnímali první posluchači, tento příběh o syrském vojevůdci a jeho uzdravení byl v té prvé řadě psán Izraelcům. To, co oni v něm slyšeli a to, co vlastně i my v něm slyšíme, je, že Pán Bůh svrchovaně jedná s celým světem, se všemi národy. A nejenom s národy, ale i jednotlivci. A to nám vychází v tomto, z tohoto příběhu, že Pán Bůh nejedná nikdy s národy, s těmi, kteří se nehlásili k Božímu lidu, nepatřili k němu a dodnes snad ani nepatří. Pán Bůh s nimi nejedná druhořadě. To je možná poznámka na okraj z hlediska novozákonní zvěsti. Dokonce cítíme, že ten Namánův příběh máme vnímat nejenom tak, že tedy ano, Pán Bůh co naplat jedná i s cizinci, ale že ono tomu je ještě jinak, protože v Novém zákoně čteme, Pán Ježíš to řekl, že za proroka Eliši bylo mnoho malomocných v Izraeli a nebyl uzdraven žádný z nich. Uzdraven byl Syřan, vojevůdce Náman, nepřítel. Cizinci se dostalo toho, čeho se nedostalo vyvolenému lidu. Pán Bůh tedy jedná svým způsobem moudře a jedná se všemi lidmi. Myslím, že to hlavní, co je v této informaci, je vlastně povzbuzení. Pán Bůh má na mysli dobro svého lidu, o tom ho vždycky ujišťoval, ale má na mysli také dobro celého světa. V tom příběhu uzdravení syrského Námana, tedy Izrael na prvním místě, měl vnímat určitou zvěst pro sebe. U popisu syrského vojevůdce jsme si minulou biblickou hodinu řekli, že to byl bohatý člověk, že byl vysoce postavený, že byl vážený muž v očích svého krále. A dvě věci jsme si u toho zdůraznili, jednak to, že za tím jeho úspěchem stál Hospodin. Tak to je, Pán Bůh povyšuje. Je tam ale i ta druhá věc, byl to muž, který měl své ale. A to převrátilo celý jeho život na ruby. Veškeré bohatství, čest, sláva, úspěch a respekt v okamžití vybledly, když se zjistilo najednou, že je malomocný. Život najednou dostal úplně jiné kontury, úplně jiný směr. Jestli nám tento příběh má co si ukázat, pak, a to jsme si řekli minule, pak je to to, jak se dívat na nebeského Otce, on se nám zjevuje v tomto příběhu, a pak jak se dívat na bohaté, mocné a úspěšné našeho světa. A konec konců platí to nejenom pro ně, ale platí to i pro nás. Každý máme své více či méně skryté ale, které výrazně ovlivňuje náš život. Ten Namánův příběh nás, a teď myslím ve světle novozákonního příběhu Pána Ježíše u slepého žebráka, nás zve k tomu, abychom takové situace, v jaké byl onen syrský vojevůdce, abychom je přijali jako začátek cesty ke zjevení Božích skutků, Boží slávy a Boží moci. Dnes budeme ve čtení pokračovat, ve čtení 5. kapitoly 2. knihy Královské. Na scéně se objeví jedna z klíčových postav. Mladá unesená otrokyně. Dostaneme se z hlediska sociálního do úplně jiných pater, abychom se pak následně vyšvihli zase do opačných pater na královský dvůr. Ale zůstaňme a zůstaneme dnes na rovině služebnictva. Mladá unesená otrokyně. Ona bude v centru pozornosti jako člověk, u kterého si chceme připomenout poslání Božího lidu na tomto světě. Přečtu dnes dva texty, nejprve ten starozákonní z 2. knihy Královské z 5. kapitoly, pro souvislost přečtu už od 1. verše, ale jenom do 3. Budu číst z překladu Bible 21. Ale tak, jak už jsem to pověděl minule, ty překlady jsou velice blízké. Náman byl vojevůdce aramejského krále. Byl to muž důležitý a velmi vážený v očích svého pána, neboť skrze něj Hospodin Aramejcům daroval vítězství. Tento udatný válečník ale onemocněl malomocenstvím. Při jednom ze svých nájezdů na izraelské území si odtud Aramejci přivedli mladou dívku, která pak sloužila u Námanovy manželky. Jednou řekla své paní, kdyby se tak můj pán dostal k prorokovi, který žije v Samaří, ten by ho jistě malomocenství zbavil. Tady dnes skončíme a přidám k tomuto starozákonnímu textu ještě text z Nového zákona, z 1. listu Petrova, z 2. kapitoly, kde budu číst od 6. do 9. verše. V písmu stojí, hle, kladu na Sionu kámen vyvolený, úhelný a vzácný. Kdo v něj věří, nebude zahanben. Vám, kteří věříte, je vzácný. Ale nevěřícím je to kámen, který stavitelé zavrhli. Ten se stal kamenem úhelným, ale i kamenem úrazu a skálou pádu. Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu. K tomu také byli určeni. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Tolik dva biblické texty, ke kterým se budu vracet v dnešním výkladu. Otevřeme ale nejprve zpěvníky, píseň 101. O, pojďte zaspívejme o Pánu Ježíši, to je ten kámen, vyvolený kámen na Sionu. V něm je ten velký skutek, v něm se udál ten skutek, který jsme povoláni hlásat na tomto světě. Tedy píseň 101, opojte, zaspívejme o Pánu Ježíši. scéně příběhu se objevuje bezejmenná otrokyně, oběť loupežných vpádů na území Izraele. Kořist. Snad bychom si ji v té celé šíři biblického příběhu mohli postavit vedle Josefa, syna Jákobova, který také jako mladý člověk se dostal do cizí země a stejně jako tato otrokyně syrského vojevůdce se stala požehnáním pro svého pána, požehnáním potom pro svůj lid. Tato otrokyně tvoří v příběhu ostrý kontrast ke svému pánovi. On je bohatý, významný, svobodný, respektovaný, úspěšný. Ona je unesená, otročící, bezvýznamná a také bezejmenná. Ten kontrast je tady ale i obrácený. On je ve vší své vážnosti, bohatství a postavení velice chudým člověkem, no protože je malomocný. A ona, mladá otrokyně, navzdory svému postavení a životní situaci, ona je bohatá. Dvě věci tvoří její bohatství. Má dobré srdce a dobrou víru. Asi si to umíme představit, že když zjistila, že její pán onemocněl malomocenstvím, že by si s jistým zadosti učiněním začala mnout ruce s tím, že konečně došlo na jejího pána, že to má spočítané a že to má za to, že ji unesli a že mu teď musí otrocky sloužit. Boží mlýny přece melou. Jenomže, a to je to, co my v tom vidíme, oni melou dosti jinak. Právě proto, že si tato dívka zachovala navzdory situaci dobré srdce a dobrou víru. A tak se u těch božích mlýnů ukazuje, že oni nejsou soudné, ale že přinášejí naději. A tak se své paní svěřuje s nadějí pro svého pána a říká, no kdyby se tak můj pán dostal k prorokovi, který je v Samaří, ten by ho jistě malomocenství zbavil. Můžeme předpokládat, že tato dívka chodila do školy v Samaří a že znala nějak tohoto proroka, alespoň se o něm doslechla, tak tomu bývalo, že v prorockých školách tyto prorocké školy sloužily jako školy pro děti. A tak do ponuré a bezvýchodné situace vojevůdce zasvítilo světlo naděje. A o tomto světle naděje bych chtěl dnes hovořit a chtěl bych se na něho podívat ze tří úhlů pohledu, tak jak se smíme podívat na tu situaci, kterou máme před sebou. Bude to jednak světlo naděje, které zasvítilo z docela nečekané strany. Tam to opravdu asi nikdo nečekal. Pak si připomeneme, že světlo naděje, přinášet světlo naděje, no to je přece poslání Božího lidu, být světlem. No a pak si nakonec připomeneme, kam to světlo svítí. Ona dívka poslala, nebo vyjádřila to přání, kéž by se můj pán dostal k prorokovi. Tedy to její světlo zasvítilo docela zřetelným směrem. Kam svítí světlo naděje, které jsme povoláni minést do tohoto světa? Zastavme se nejprve u toho prvního. Světlo naděje se objevilo tam, kde to nikdo nečekal a kde se to ani nijak nepředpokládalo. Nepředpokládalo se, že by pomoc přišla od unesené otrokyně. Zvláštní zdroj světla naděje to tenkrát byl a jistě to musel uznat jak samotný vojevůdce, tak i Znovu to připomínám, tu perspektivu prvních čtenářů knih královských, tedy zbožný Izraelita. Tak si to uvědomujeme, že Boží naděje, stejně jako Pán Bůh sám, září někdy z nečekaných míst a naděje se dobereme na nečekaných místech. Z hlediska syrského vojevůdce, který měl přístup k mnoha zdrojům, byl blízko k králi, kde jinde jsou, jestli jsou nějaké zdroje, kde jinde by měly být než na královském dvoře. A my tady zjišťujeme, že to světlo naděje nepřinesl Namánovi ani kouzelník, ani nějaký šamán, ani královský lékař, dokonce ani králův kněz, pohanský kněz. Nikdo. Nebyl nikdo, kdo by z těch zdrojů, které se objevily kolem něho, kdo by mu přinesl naději. Byla to služebnice, představitelka nepřátelského národa, kořist. Když se pokusíme domyslet celý tento příběh, tak bychom si mohli položit otázku, asi by nás to zajímalo, jak se choval tento vojevůdce ke své otrokyni. Je docela možné, že se s ní ani nijak nesetkával, byla to služebnice, která sloužila jeho paní. Takže asi spíš záleží na tom, jak se k ní chovala její paní. A podle toho, jak se k ní chovali, bychom pak mohli interpretovat to světlo naděje, které od ní vzešlo, buď jako pokořující, a to v případě, že by ji nějak utlačovali, protože bychom tam viděli ten projev novozákonního slova, které ještě připomenu, no dobře čiňte těm, kteří vás pronásledují. A nebo na druhé straně, pokud se k ní chovali opravdu dobře, a tak to prožil nakonec i Josef v Egyptě, pokud se k ní, k této dívce chovali dobře, pak se nakonec ukázalo, že dobré jednání se služebníky přineslo ovoce. To ovoce ve světle naděje. Je z toho zřetelné a je dobře si to uvědomit, že způsobem svého života si sami někdy otevíráme nebo zavíráme dveře naděje. To je dobře vědět. Ty dveře naděje, které třeba jednou budeme potřebovat. To je ta naděje, která je v druhých lidech, ve vztazích s druhými lidmi. Skrze zkušenost syrského vojevůdce nás chce nebeský Otec povzbudit k tomu, abychom očekávali naději, očekávali její plamínky. A tak, jak to prožil on, tak ta naděje se může rozhořit na všelijakém zvláštním místě, na zvláštní cestě, kde najednou zasvítí. Tady ale potřebí udělat určitý předěl a k této informaci předat jakoby druhou stranu mince. Kde svítí naděje? Nejenom na místech, o nichž nevíme, nejenom na nečekaných místech, že bychom my sami a lidé kolem nás, že bychom tak nějak jako chodili a čekali, tak kde na nás nějaké to světlo naděje vykoukne. Ona totiž jsou místa, o kterých víme, že na nich svítí světlo naděje. A jistě k takovým místům patří setkání církve, kde čteme a zvěstujeme Boží slovo, a to je přece slovo naděje, slovo Boží dobroty, Boží lásky, Boží pomoci. Při těchto setkáních přijímáme svátosti. Tam svítí světlo naděje, u křtu, u večeře Páně. Světlo naděje svítí tam, kde se modlíme a tam, kde se navzájem povzbuzujeme vírou. Tato místa není možné opominout. Prostě ona tady jsou. A my o nich víme. Věřím, že z toho čerpáme. Tady je potřebí hledat a čekat. A můžeme mít na mysli nejenom ta setkání církve, Máme i Boží slovo, které je plné naděje. Máme Božího ducha, kterého nám dává Pán Bůh. I sami se můžeme dotýkat naděje v osobních chvílích s Pánem Bohem. Tedy jsou místa, o kterých víme, že tam svítí světlo naděje. A tak je dobře, abychom věděli o obojím. Jednak víme, kam jít. A na druhé straně můžeme očekávat, a tak se to někdy stává, že přece jenom Pán Bůh dá do našeho života ještě nějakou zvláštní situaci, mimořádnou situaci, v níž nám zasvítí takovým živým, jasným a osobním způsobem to, že nás má rád, že nás má ve své péči a že na něho můžeme očekávat. To je tedy ten první úhel pohledu na naději, kterou přinesla mladá izraelská žena, dívka. Naděje, která přišla pro syrského vojevůdce z naprosto nečekaného místa. To druhé, ten druhý úhel pohledu na tento příběh, být světlem naděje. V tomto příběhu se dotýkáme toho jednoho z nejvlastnějších poslání Božího lidu. Proto si vlastně Pán Bůh povolal Abrahamovu rodinu Izrael, proto si povolal Pána Ježíše, proto si povolává nás jako Boží lid, abychom mu byli světlem. A ta izraelská mladá žena, ta je toho krásným příkladem, ta je toho ilustrací, ta je nám v tomto povzbuzením. Žena s dobrým srdcem a dobrou vírou. Žena na svém místě. Žena, která dobře splnila své poslání, ke kterému byla povolána. A když myslíme tedy na poslání Božího lidu, na poslání i každého z nás, ať jsme, kde jsme, ať jsme zajatci, anebo jsme svobodní, ať je někdo z nás pán, anebo služebník. Každý z nás je vyslanec tam, kde žijeme. Tak to opravdu byl úkol vyvoleného lidu být světlem národům. Tak jsme si to připomněli i v tom prvním čtení proroka Izajáše. Izajáš a napořád to proroci připomínali svému lidu, jaký je jejich úkol být světlem národům o Boží jedinečnosti, o Boží svatosti, o Boží velikosti, o Boží dobrotě a lásce. Kdybychom si to měli připomenout slovy Nového zákona, pak si mnozí jistě vzpomenete na slova Pána Ježíše z horského kázání, kde Pán Ježíš řekl, vy jste světlo světa. Vy jste světlo na tomto světě. A můžeme tváří tvář tomu starozákonnímu příběhu povědět, no my jsme tím světlem, které přináší naději a ukazuje na naději. To je naše povolání. Přinášet do beznadějného světa, světa plného skepse a bezvýchodnosti, přinášet naději. Jak už jsem pověděl, mladá otrokyně je toho příkladem a povzbuzením. Už jsem to naznačil, že to pro ní vůbec asi nemuselo být jednoduché. Měla spoustu důvodů nenávidět své pány. O to víc nám potom kontrastuje v tomto příběhu její dobré srdce v nepříznivých podmínkách. A ona je opravdu živým příkladem toho, co Pán Ježíš pověděl o mnoho let později, když nabádal své učedníky, své následovníky a říkal jim, milujte své nepřátele, buďte dobří k těm, kteří vás nenávidí, žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vás pomlouvají. Tehdy bude vaše odplata veliká a budete synové Nejvyššího. Neboť on je laskavý i k nevděčným a zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Tato novozákonní slova Pána Ježíše, toto napomenutí, toto nabádání, tato výzva nabývá ohromné živosti, když si připomínáme na pozadí příběhu otrokyně paní syrského vojevůdce. Prokázala veliké dobro, když ukázala na to, kde je pomoc pro jejího pána. A tímto už se dotýkáme toho třetího úhlu pohledu na světlo naděje, které září z mladé otrokyně v Námanově domě. Kam ukazuje? Kam to světlo svítí? Protože nakonec i ta otrokyně byla služebnicí, která odkazovala ještě jinam. Ona sama nemohla dát zdraví svému pánovi. A tak, jak už jsem to pověděl, měla v sobě zakořeněnou víru. Víru, kterou přijala od rodičů, v níž vyrůstala, se kterou se setkávala v prorocké škole. A tak říká, kdyby se tak můj pán dostal k prorokovi, který žije v Samaří, ten by ho jistě malomocenství zbavil. Jde o to dostat se k prorokovi, dostat, nasměrovat nemocného k Božímu muži. My víme, že to vposledu není nakonec ani prorok, kdo je schopen uzdravit. Je to Hospodin. A v závěru toho příběhu nakonec zjistíme, že tak to i syrský vojevůdce pochopil, protože v závěru celého příběhu, kdy potom byl uzdraven, tak on říká, poznal jsem, že není Boha na celé zemi, leč v Izraeli. On tam neříká, není proroka na celé zemi, leč v Izraeli. Není Boha na celé zemi, jenom v Izraeli. Přesto ten prorok tam hrál svoji důležitou roli. Pro dívku a pro Izraelce samotné byl prorok Eliša postavou, která měla k Bohu velice blízko. A tak to věděla ta dívka a tak to vnímali Izraelci. No jestli na zemi je někdo, kdo nás dokáže přiblížit k Pánu Bohu, tak je to právě prorok Eliša. Tady se dotýkáme víry této dívky. Její víra byla veliká. Věřila Hospodinu a věřila, že prorok je Hospodinu blízko. A tuto víru prokázala v nepříznivém prostředí. Byla přesvědčena, pevně přesvědčena, že jejímu pánovi může být pomoženo, že může být zbaven malomocenství. Víte, zvlášť nám tato víra vystupuje i tváří tvář tomu, co pověděl pán Ježíš, totiž, že za dnů Elišových bylo v Izraeli mnoho malomocných, ale žádný z nich nebyl uzdraven. V podstatě to znamená, že tato dívka neviděla nikdy žádného uzdraveného z malomocenství. A přece věřila, že tento muž může být uzdraven. A prorok Eliša je ten, kdo může v tuto chvíli pomoci. Tak veliká byla víra dívky ne v jejím prostředí, kde by ta víra byla hýčkána, ale v nepřátelském prostředí. V jejím srdci, a to je to, čeho se tady zřetelně dotýkáme, v jejím srdce sídlil velký Bůh. V jejím srdci byl velký Bůh, v Samaří byl velký prorok. A ten velký prorok měl blízko k Božímu srdci. Jestli jsme si v té druhé perspektivě na světlo naděje připomenuli, že je úkolem Božího lidu být světlem, pak tímto světlem můžeme být natolik, nakolik bude ten, na kterého svítíme, v našem srdci před našima očima. Jak on bude velký v našem srdci před našima očima. Protože ten, kdo zakouší velikého Boha, ten ukazuje na velikého Boha a nezdráhá se mluvit o velikém Bohu. A možná se nezdráhá říct i něco tak velkého, jako to řekla tato otrokyně. Na koho ukazujeme my dnes? A teď myslím na to, že ta otrokyně žila v jiné době, žila ve starozákonní době, my žijeme v době po Kristu. Ona poslala, ona vyjádřila to poslání k prorokovi Elíšovi. My neposíláme k prorokovi Elíšovi. Žijeme v jiném kontextu, v jiné fázi božích dějin spásy. Ke komu a kam pošleme dnes Námany, se kterými se my setkáme? Kam pošleme své přátele, kteří jsou v nouzi, když se dostanou do nouze, když se v jejich životě objeví to velké ale? Jistě je možné udělat něco podobného tomu, co udělala tenkrát mladá služebna. Poslat ke kazateli, starším, diakonkám, pastoračním asistentům, vedoucím dorostu, mládeže. Tedy lidem, kteří se nějak pohybují víc ve službě. Je to možné tak udělat. Zároveň a stejnou měrou je ale možné prostě ukázat na Pána Ježíše Krista, na našeho Spasitele. A třeba připomenout některá prostá slova evangelia nebo apoštolských dopisů. Třeba z listu Římanům z 8. kapitoly, kde apoštol Pavel řekne, co k tomu dodat. Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás za všecky jej vydal. A když toto učinil, jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? To je přece dobrý základ víry. To je slovo naděje, které je možné přinést a doplnit modlitbou. A nebo když si vzpomeneme na jiného apoštola, apoštola Petra, který říká a dívá se přitom na Pána Ježíše, on sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž. Jeho rány vás uzdravily. Byli jste přece jako bloudící ovce, ale teď jste se vrátili k pastýři a strážci svých duší. To, co těmito, a mohli bychom těch textů jmenovat mnohem víc, někdy je možná dobře mít v Bibli nějakou kartičku s těmito některými texty naděje, abychom je měli po ruce. To, co vyjadřujeme všemi těmito texty, to, co si sami připomínáme a to, co jimi chceme vyjadřovat, je víra v bytostnou dobrotu a konečné boží dobro. To, že Pán Bůh touží konat dobré věci. A touží je konat bez rozdílu vůči všem lidem. To je jedna z těch velkých zvěstí starozákonního příběhu. Pán Bůh je dobrý a milostivý a chce být dobrý a milostivý bez rozdílu ke každému člověku. Dokázal to na svém synu. Dokazuje to v příběhu božího lidu a nakonec to dokazuje i na nás samotných. Asi i my bychom ze svého života mohli povědět příběhy, když jsme zakusili boží dobrotu. Tolik trojí perspektiva, trojí pohled na světlo naděje, tak jak se s ním setkáváme v té malé větě, jedné nebo dvou větách, izraelské otrokyně. Slovo naděje, které najednou zazářilo z nečekaného místa, pro Námana. Světlo naděje, které je posláním božího lidu. A světlo, které svítí k boží dobrotě, která se projevila v Pánu Ježíši Kristu. Pro Pána Ježíše Krista jsme lidem naděje. To říkám k závěru, abychom si znovu uvědomili, kdo jsme. Jsme lidmi naděje. Apoštol Pavel to pověděl v listu Efeským a měl tendenci to znovu a znovu připomínat když říká, když se podívá do minulosti efeských křesťanů, tak říká, kdysi jste byli bez Krista oddělení od společnosti Izraeli, byli jste cizí, cizinci, cizí ve vztahu ke smlouvě, cizí k Božím zaslíbením, bez naděje a bez Boha na světě. A pak řekne, ale nyní jste v Kristu Ježíši. A tak vy, kdysi vzdálení, jste teď díky Kristově krvi Bohu blízcí. A jsme-li tedy lidem Bohu blízkým, tak jsme lidem naděje. Jestli je něco, o co se smíme sdílet navzájem mezi sebou a potřebujeme to, protože žít nadějí nám není ani jako věřícím lidem vlastní. Jsou situace, kdy naše naděje jsou otřeseny. Potřebujeme se navzájem sdílet a povzbuzovat k naději. Ale zároveň, jestli je něco, co smíme přinášet do tohoto světa, pak je to toto světlo naděje. A ten příběh, ten konkrétní příběh syrského vojevůdce Námana nám chce ukázat na docela konkrétní situace, do níž může svítit světlo naděje. A myslím na ty situace, kdy se naši blízci a přátelé dostanou do problémů a do potíží. V takových situacích lidé najednou bývají otevření slovům naděje. Tak je dobře takové chvíle, kdy lidé hledají nějakou naději a pomoc, aby se jim dostalo světla naděje. Pán Bůh nech nám k tomu pomůže, dá nám odvahu, abychom toto poslání, které nám bylo dáno, abychom ho dobře naplňovali. Tak o to už budeme společně prosit i v písni, kterou budeme zpívat. Pane, chci být dobrý křesťan. Dobrý křesťan přináší dobré světlo naděje. Píseň 451. Píseň 451. Máme teď chvíli příležitost k tomu, abychom se zamysleli nad tím, jak každý z nás žije nadějí, kterou máme v Pánu Ježíši, jak jsme k ní došli, jak jsme se jí dotkli, jak nám ji Pán Bůh dal prožít, třeba i konkrétně v projevech své dobroty k nám. A můžeme se také modlit, aby nám Pán Bůh dal odvahu, sílu, aby nám zachoval dobré srdce, dobrou víru. A ten pohled, tu svoji velikost v našem srdci, tak abychom ji včas dokázali předat druhým. Zůstaňme sedět, kdokoliv z vás se může modlit. Amen. Nebeský Otče, bez Tebe jsme lidmi bez naděje. Jsme lidmi bez síly. Jsme lidmi, kteří by těžko hledali dobré srdce a dobrou víru. Ale Ty jsi nás přitáhl k sobě. Ty, věčný Bůh, Ty, který jsi vzkřísil Pána Ježíše Krista, tak si přemohl smrt. Ty nás zveš k sobě, abychom měli podíl na naději a zaslíbeních, které si dal a dáváš svému lidu. Děkujeme ti za to, že naší nadějí je v posledu věčnost, již si ty sám. A v této důvěře chceme žít každý den a chceme čerpat naději pro sebe i pro naše blízké. Amen. Na závěr budeme zpívat píseň 537, ale než ji budeme zpívat, přidám několik pozvánek a oznámení. Nejprve pozvání k neděli. Nedělní shromáždění začne pravidelně v 9 hodin. Při shromáždění budeme společně slavit večeři Páně. Tak se na to chceme i připravit. Chtěl bych vás pozvat také k večernímu shromáždění. To večerní shromáždění bude mít úplně nové pojetí a tak bych to chtěl trochu představit. Na nástěnce ve vestibulu je jednak plakát a jsou tam i takové malé kartičky, které si můžete vzít. Je na nich program všech nedělních večerů až do prázdnin. Ten program je různorodý, víte, že o některých nedělích, vždy poslední neděli v měsíci, bude meditativní bohoslužba z večeří Páně, bude tam také jeden večer, kdy se budeme chtít podělit se zprávami z konference, ale ty ostatní večery. Bych byl rád, kdybychom se sešli ve spodních místnostech sboru a forma toho večera bude taková dvojitá. Byl bych rád, aby to byl poměrně významně rozhovor, který samozřejmě bude doplněn i zamyšlením nad některými tématy, které se nás, zdá se mi, týkají. Jakkoliv to bude vypadat, že jsou to témata jaksi známá a samozřejmá, tak si myslím, že je dobře o nich někdy mluvit. A tak to budou večery, které se budou týkat shromáždění církve, to teď v neděli, která je před námi, potom zvěstování, slovo zvěstování, se budeme zamýšlet nad kázáním, svátostmi, budeme se pak zamýšlet jeden večer také nad symboly a symbolickými úkony v životě křesťana a církve a nakonec to bude večer s rozhovorem a zamýšlením nad společenstvím církve, nad tím dříve jsme říkali obecenstvím. Teď v neděli ty večery budou začínat podobně jako večírky v tom smyslu, že od 6 hodin od večera bude příležitost posedět u kávy, budete-li chtít přijít, a samotný program, rozhovor se zamyšlením začne o 6:30. S tím, že ten čas rezervovaný, který budeme mít, bude až do 8 hodin. Počítám s tím, že ten program v plénu by byl zhruba hodinu a potom bude na vás, jestli budete chtít zůstat ještě chvíli sedět u stolu a nějak ještě osobněji rozvést to, co zaznělo. Ten první večer, tedy teď tu neděli večer, která je před námi, shromáždění církve. Tam bych se s vámi chtěl zamyslet a mluvit s vámi o tom, co vlastně čekat od shromáždění. Tak jsem to někdy slýchával, v neděli ráno jdu na kázání. Je nedělní bohoslužba jenom kázání? Co všechno je nedělní bohoslužba? Jak na ní přicházet? Je dobře se na ní nějak připravit? Je to něco, kam přicházíme jako do duchovního hypermarketu načerpat dobré produkty? Nebo to je něco, kam chodíme sloužit? Toto jsou otázky, nad kterými bychom se společně chtěli zamyslet. Jestli vás tedy i toto téma zajímá a chcete o něm mluvit, byl bych opravdu rád, kdybychom vedli i širší rozhovor, tak jste srdečně zváni v neděli o 6:30, chcete-li posedět, tak v 6 hodin. A chcete-li si vzít pozvánky, tak jich tam několik je, snad to nějak na vás vyjde. K dalším oznámením přidám akce, které nás čekají. Na konci května, v pátek 23. května, proběhne i v našem sboru program Noci kostelů. A abychom mohli dobře uvítat hosty, kteří přijdou, tak sestry ze sesterského odboru prosí ty z vás, kteří máte chuť, abyste napekli drobné cukroví, které nepodléhá zkáze. To je těžký úkol tedy. Asi se tím míní nepodléhá rychlé zkáze. Kdyby se to přesto někomu povedlo, tak asi všichni budeme rádi za recept cukrový, které nepodléhá zkáze. Zkrátka něco, co se bude na tuto akci dobře hodit. Budeme za to určitě vděční, tak abychom mohli pohostit. Z dalších výhledů 1. června chceme připravit program pro seniory, bude to tedy den, anebo tak, jak dříve to byla neděle seniorů, kdy starší generaci sesterský odbor spolu se staršostvem zve na oběd a na posezení se společným programem. A teď už poslední oznámení, pozvánka na příští středu. Příští středu přerušíme pohledy do Starého zákona, do příběhu syrského vojevůdce Námana. Naším hostem bude sestra farářka Saša Hauserová z evangelického sboru na Lidické ulici z Blahoslávku a pozvali jsme ji k programu, k tomu zvláštnímu programu 1. střed v měsíci, který je nazván Setkání, která změnila anebo nezměnila život. A tentokrát ona bude mluvit o muži, který uvěřil nemožnému. Zaměří se na římského setníka a na jeho vyznání při pohledu na ukřižovaného Krista. Tak to jsou otázky, které nás asi zajímají. Jak je možné, že u mnoha pravověrných Židů nevzbudili víru zázračné činy Pána Ježíše? A naopak u setníka, který se dívá na mrtvého Krista, vidíme vyznání víry. Toto musel být Boží syn. Tak jste zváni k tomu, abychom se setkali s mužem, který uvěřil nemožnému, tak jak nám ho představí sestra farářka Hauserová. Tolik všechna naše oznámení. Píseň 537, povstaňme ke zpěvu této písně.
Thank you.
Je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. A milost Pána Ježíše Krista, buď s námi se všemi. Amen.